evangelium, které jsme slyšeli tolikrát, že už ho známe z paměti. Výklady, kterých jsme slyšeli tolik, že se zdá, že už v tomto textu nic dalšího nenajdeme, ale přesto se mi zdá, že na druhé, třetí čtení tohoto kratičkého textu se dostaneme do obrovské hloubky a Boží slovo nám ukáže, co si velmi důležitého o nás samotných, ale taky o této době. To prvoplánové čtení nám nabízí sám evangelista Matouš, který nám k tomu už dává výklad. Farizové se domlouvají, aby Ježíše chytili za slovo, a zvláštní kombinace lidí, učedníci farizeů a zároveň jejich přirození nepřátelé, herodovci, kteří se spojí proti Kristu a přichází s jednoznačně zlým úmyslem. A připomeňme, budou to také ti, kteří řeknou, nemáme krále, jen císaře. No a to první čtení je jistě takové, že Ježíš Kristus svojí moudrostí uniká z této nastražené léčky. Všichni jsme slyšeli ty výklady. Ježíš, pokud by řekl, že se daně platit mají, tak by si proti sobě poštval židovské obyvatelstvo trpící pod okupační mocí Římanů, ale také, pokud se říkalo v té době, že Ježíš by mohl být Mesiáš, tak není myslitelné, že by Mesiáš platil daně. Přece Mesiáš je král, který přijde s obrovskou mocí, jistě porazí Římany, ale především Mesiáš je králem celého světa, tedy nemůže platit daně. Pokud by Ježíš řekl opak, že se daně nemají platit, tak je jednoznačný buřič a jistě, jak nám tedy říkají bibličtí archeologové a biblisté, tak všichni v té době daně platili, protože tak pravil zákon. No ale Ježíš nejenom, že z této léčky, řekněme, uteče, vyklouzne, ale řekne ještě něco velmi důležitého a to je možná první věc, kterou si můžeme odnést nebo zapamatovat. S obrovskou láskou se snaží i tady těmto lidem, kteří se ho snaží se zlým úmyslem nějak obvinit, tak jim ještě řekne to, co je Boží, dávejte Bohu. Tedy ještě jim k tomu dá nápovědu a jako bychom tam cítili až možná trochu dojemně tu touhu po jejich obrácení. Tedy, co je císařovo, dávejte císaři. Jistě všichni už známe ten výklad, že není možné u sebe vůbec nosit podobiznu císaře pro pravověrného žida, takže už jenom to, že tu minci u sebe mají, tak je špatně. Navíc na té minci je nápis, že císař je Bůh, a to židovský věřící vnímá jako idolátrii. Tedy to první, co je zde řečeno, co je císařovo, dávejte císaři, tedy ano, pokud žijeme v tom politickém systému, tak co je císařovo, císaři. Všichni jistě také známe ty výklady, jak moc byla tady tato věta zneužívána, nejenom uvnitř katolické církve, ale především mimo ní, věta, kterou se obhajovala spolupráce se zločineckým komunistickým režimem ETC, jak jsme to mnohokrát slýchávali. Jenomže ještě jednu věc z toho můžeme vzít. Nedávat císaři to, co mu nepatří. Tedy pokud se císař zbošťuje, no tak daleko jít nemůžeme. No ale potom přichází to třetí a to je ta věta, ve které je skryto úplně všechno, to, co je Boží, dávejte Bohu. Teď jistě, když se podíváme na celý ten text v širším kontextu, tak je všem zřejmé, že celý svět patří Bohu. V první kapitole knize Genesis máme tu až provokativní, radikální myšlenku, že Bůh, stvořitel, je jak žiletkou odříznut od toho svého stvoření v tom smyslu, že ho přesahuje. Je tvůrce celého vesmíru, je tvůrce celého světa a jistě můžeme tady i vzpomenout tu větu, kterou Ježíš řekne před Pilátem, neměl bys žádné moci nade mnou, kdyby ti nebyla dána z hůry. Celý svět tedy patří Bohu a jistě, že všechno náleží stvořiteli celého vesmíru. Ale pojďme sledovat tu myšlenku dál. Opravdu všechno patří Bohu. Dokonce v Levitikus 25:23 je ta environmentální myšlenka, že země nesmí být prodávána a kupována bez práva na zpětnou odkoupy, neboť země je má, říká Hospodin, tedy i země je cosi, co je dáno člověku jaksi jenom do pronájmu. Nic mě vlastně na tomto světě nepatří, i země patří Hospodinu. Ten, kdo je ten landlord, ten majitel země, to je Bůh sám. A pojďme ještě dál, ale i všechny naše dobré vlastnosti, které máme, patří Bohu. Texty, které jsme slyšeli v těch minulých nedělích, text o Božím království, které je jako vinice, kterou vysadil hospodář, vykopal lis, obehnal plotem, postravil strážní věž a odcestoval. A my úplně klidně tento text můžeme vnímat tak, že se jedná o stav mého nitra. To Bůh do mě, do nás, do každého z nás vložil ty dobré vlastnosti, vložil všechna charismata, která v sobě nacházíme, všechny ty truhlice těch zlatých pokladů našeho nitra, všechno dobro, co je v nás, a odcestuje. S tím, že si počase pošle pro ty vzorky vína a doufá, že se nám víno podaří. V jiném evangeliu taky notoricky známý text, jednomu z nás dává 5 hřiven, druhému 2/3, 1 a opět Bůh odcestuje a my s těmi hřivnami máme nějak pracovat. To znamená, nic z toho dobrého, co v sobě máme, to není naše, ale to všechno patří Bohu. Nejenom svět jako takový, nejenom země, ale také i všechno to, co máme, čím disponujeme. A svatý Pavel, který velmi rád říká ty věci přímo a jasně, volá: člověče, máš něco, co bys nebyl dostal? Tedy jsem pouze správce toho všeho dobrého a musím se moc a moc snažit, abych byl světlem světa, abych byl solí země, abych využil všechno dobré, co do mě Bůh vkládá. No a pojďme ještě dál. I život člověka není biologický fakt, ale dar. A opět první kapitola knihy Genesis, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A komunikuje to s Levitikus 19:2, to buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Tedy můžeme se nejenom ptát, čí je obraz na minci, ale čí obraz je vepsán v mém srdci. Koho obraz já v sobě nosím? K jakému obrazu jsem byl stvořen? A ještě na jiném místě evangelia říká Ježíš, no ale nemůžete sloužit zároveň Bohu a mamonu. Nemůžete sloužit dvěma pánům. Tedy najednou nás to evangelium vede velmi a velmi hluboko, abych najednou se zastavil a řekl si, tak o čem přemýšlím? Čeho je moje srdce plné? Jsem opravdu obrazem Boha, tedy tím povoláním, tím pozváním, tím zadáním, které jsem dostal při svém stvoření. Vždyť já sám mám být obrazem Božím a já sám mám náležet Bohu. Tedy najednou se dostáváme do situace, kdy farizové a herodovci myslí na to exteriorité, na to, co je vnějškové. A připomeňme, že by bylo obrovským omylem číst evangelia v tom rejstříku povoleného a zakázaného. Evangelia jsou mnohem hlubší a nejde ani tak o to, abychom se z nich dozvěděli, co je dovoleno, co je zakázáno, jako spíš to, jak mám žít, abych se blížil Bohu. Jak mám naplnit svoje zadání být člověkem. Copak nevíte, že jste chrámem Ducha Svatého, říká svatý Pavel. Jo? Toto, kdybychom v sobě dokázali objevit, tohle, kdybychom v sobě dokázali vykopat, kdybychom takto dokázali naplnit svoje lidství, bychom si byli vědomi toho, že nosím ve svém srdci chrám Ducha Svatého, že v mém nitru sídlí Bůh, že já mám být obrazem Božím, že jsem stvořen k tomu, abych realizoval to největší zadání, které vůbec na tomto světě může být, být obrazem svého stvořitele. Tedy Ježíš se obrací nejenom k tomu, co je vnější, ale především k tomu interiorité, k tomu, co je uvnitř. Jo? Tedy to být světlem světa, být solí této země a jistě máme dnes srdce, myšlenky, které se spíš možná netýkají těch věcí mystiky, jako spíš se týkají celé té politické situace a všech těch věcí, které nám běhaly hlavou v sobotu odpoledne a večer. A možná to dnešní evangelium přichází v pravou chvíli, aby člověk si uvědomil to, co je podstatné, jaké je moje zadání, koho mám být obrazem a jak mám naplnit to pozvání ke svatosti. K tomu, abych byl světlem tohoto světa, abych byl solí této země, abych byl obrazem Božím. Tedy Ježíš říká i těm farizeům a herodovcům, těm svým nepřátelům, prosím vás pěkně, co je Boží, dávejte Bohu. No a protože všechno je Boží, tak jsme pozváni k tomu, abychom svůj život, své dobré vlastnosti, všechno to dobré, co do nás bylo vloženo, abychom to využili. Aby naše vinice vydala ze sebe mnoho ovoce, aby moje hřivny, které do mě byly dány, které do vás byly dány, které do každého byly dány, aby vynesly 5, 10 a mnohem víc dalších. Tedy, co je Boží, dávejme Bohu, ale především buďme si prosím vědomi toho, koho obraz nosíme v srdci, koho jsme chrámem a jak obrovskou důstojnost máme, co všechno dobrého do nás bylo vloženo a moc prosím, abychom využili čas, který máme, abychom využili hřivny, které máme a abychom naplnili svoje pozvání, povolání k tomu být člověkem. K Boží chvále a slávě.